İlk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağam. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Birləşmiş Ştatların hüquq mühafizə orqanları terrorçuluğa qarşı mübarizə çərçivəsində Miami-də reyd keçiriblər. Bəzi məlumatlarda 7 nəfərin həbs olunduğu bildirilir. Bugün Minskdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olan keçmiş Sovet Respublikaları dövlət başçılarının bir günlük sammit keçiriləcək. Sammit zamanı cəld reaksiya qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Moskvada 28-ci Beynəlxalq Film Festivalı başlanır. Bugün Beynəlxalq Dövlət Qulluğu gündür. Azərbaycanda bugün bu ildən qeyd olunur. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 4 oyunu keçiriləcək. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosu və digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları terrorçuluqla mübarizə çərçivəsində cümə axşamı bir sıra həbslər aparıblar. Əməliyyat Miami şəhərində keçirilib. CNN televiziyası və agentliklər rəsmilərə istinadla hökumət binalarına hücuma hazırlaşmaqda şübhəli görünən 7 nəfərin yaxalandığını xəbər verirlər. Lakin əməliyyat zamanı silah və ya partlayıcı maddə aşkar olunması ilə bağlı məlumat yoxdur. Amerikada qeyri-hökumət təşkilatı olan Carnegie Fondu internet səhifəsində ötən il Əndizanda keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı bəzi hadisələrə əks etdirən video yazı yerləşdirib. Video yazıda nümayişlərin arasında hərbi geyimdə olan adamlar dolaşdığı göstərilir, lakin Özbəkistanın hakim dairələri çəkilişi aparanların həzmərlik salmış islamçıların tərəfdarları olduğunu deyir. Hüquq müdafiəsləri Əndizan hadisələrində yüzlərlə dinc sakinin öldürüldüyünü deyirlər, Özbəkistanın hakim dairələri isə bunu inkar edir və müstəqil istintaq aparılmasına imkan vermir. İraqdakı ABŞ qüvvələrinin baş komandanı George Casey İranı İraqdakı proseslərə müdaxilə etməkdə günahlandırıb. Generalın sözlərinə görə Tehran İraqdakı şiə qruplarına təlim keçirir, onları silahlandırır. Casey bunu Pentagonda müdafiə naziri Donald Rumsfeld ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında deyib. Bugün Minskdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Avro-Asiya İqtisadi Birliyinə üzv olan bir neçə keçmiş Sovet Respublikası dövlət başçılarının sammiti gözlənilir. Avro-Asiya İqtisadi Birliyinin iclasında əsasən gömrük ittifaqının yaradılması müzakirə olunacaq. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olan ölkələrin görüşündə isə birgə cəld reaksiya qüvvələri ilə bağlı razılaşma imzalanacağı gözlənilir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan, Avrasiya İqtisadi Birliyinə isə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistan daxil edilir. Hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı çərçivə sazişi müzakirə olunur. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun yeni Amerikalı həmsədri Matthew Braza Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyib.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Matthew Braza, sazişdə erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması, münasibətlərin normallaşması və iqtisadi əlaqələrin bərpası nəzərdə tutulur. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində törədilmiş yanğınlar zamanı ölkəyə təxminən 4,5 milyon dollar məbləğində ziyan deyək. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi deyir. Nazirliyin məlumatına görə Ağdamın işğal altında olan 8 kəndi tamamilə yandırılıb. Bundan başqa alov qonşu kəndlərə keçərək otlaq və bisənəkləri məhv edib. Rayonda 130-a yaxın ev və 8 qəbristanlıq yanğın altında məhv olub. Həmçinin Tərtər, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavənd rayonlarında yanğın zamanı külli miqdarda zərər dəyib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı isə Azərbaycanda məcburi köçkünlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə hökumətə təkliflər edib. Bu barədə qurumun direktoru Branson McKinley məlumat verib. McKinley deyib ki, təşkilat məcburi köçkünlərə müvəqqəti evlər tikə bilər və hazırda Azərbaycan hökumətindən cavab gözləyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində olan hərbi qulluqçular və mülki işçilərin maaşı iyulun 1-dən orta hesabla 100% artırılacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza deyib ki, hazırda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmkarım Kənan Kazımoğlu indi Amerikalı həmsədrlə müsahibənin bəzi məqamlarını sizə çatdıracaq.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Dağlıq Qarabağla bağlı gedən hazırki danışıqlarda çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmin sazişə görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri Matthew Braiza Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirib. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini həmçinin əlavə eləyib ki, müzakirə olunan sənəddə həmçinin sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardımın ayrılması, iqtisadi inkişaf və digər məsələlər daxildir. Cənab Braizanın sözlərinə görə son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səsvermənin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda danışıqlar məsasında olan təkliflərin əsas prinsipləri bunlardır.
Involved as well a vote at some point on the future status of Karabakh. So that's kind of the basic outline of the proposal on the table.
Amerikalı diplomat həmçinin bildirdi ki, həmsədrlər prezidentləri çərçivə sazişini qəbul etməyə çağırıblar.
Encourage the presidents to accept this framework which requires a lot of
Cənab Braizanın sözlərinə görə bu çox ciddi siyasi cəsarət tələb edən bir qərardır. Viyanada ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri öz aralarında görüş keçiriblər. Həmsədrlər həmçinin danışıqlar prosesinin gedişi ilə bağlı ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər.
Kənan Kazımoğlu bu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braizanın radiomuza verdiyi müsahibənin bəzi məqamları idi. Ətraflı söhbətlə bugünkü verilişlərimizdə və internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Şərq qəzetinin əməkdaşı Mətbuat Şurasının öz səlahiyyətlərini artırmaq məqsədi ilə hazırladığı təkliflər paketinə qələm əhlinin münasibətini araşdırıb. Belə ki, aparıcı qəzet redaktorları və jurnalist təşkilatları nümayəndələrinin fikrincə, Şuranın etdiyi təkliflər mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılmasına yönəlib. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu Mətbuat Şurasının büdcəsinin qəzet cərimələri hesabına formalaşdırılmasının əleyhinə olduğunu bildirib. İstənilən halda hansısa qanun qəbul edib qəzet təzyiq altında saxlamaq ki, sizin fəaliyyətiniz dayandırıla bilər, bu müsbət nəticə deyil, mənfi nəticə verəcək. Bu fikir isə Orta Asiya və Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Həsrətə aiddir. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Rusiyanın qəzeta SNG elektron mətbu orqanının məlumatına görə Mao Tse-dun adına Türk Komünist Partiyasının Azadlıq Ordusu adlı qiyamçı qrup Kürt terrorçuları ilə birləşərək Bakı neftinin Ceyhan istiqamətində nəqlinin qarşısını almağa çalışırlar. Sözü gedən qiyamçı qrup PKK tərəfdarları ilə birlikdə Rusiyanın Tunceli vilayətində artıq silahlı mübarizəyə başlayıblar. Onlara və PKK-ya qarşı Türkiyə 10 min əskəri qüvvə cəlb edib. Bütövlükdə isə Mao Tse-dun adına Türk Komünist Partiyasının Azadlıq Ordusunun varlığı PKK-ya qarşı aparılan əməliyyatlar zamanı müəyyən olunub. Rusiyanın adı çəkilən mətbu orqanının məlumatına görə PKK-çılarla adı çəkilən qiyamçı qrupun silahlı mübarizəsi aktivləşəcəyi halda Xəzər neftinin Ceyhan istiqamətində nəqlinin həcmi 4-də 1 qədər azalacaq. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş Komandanlığının müavini general-leytenant Sergey Topçi Ayna qəzetinə müsahibəsində bildirib ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar yolunun davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Sergey Topçi iddia edir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında ərazi mübahisələrinin dinc yola tənzimlənməsi üçün Rusiya zəruri olanları edir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Efirdə xəbərlər verilişidir. İndi isə sıra çatdı futbola. Dünən Almaniyada futbol üzrə dünya çempionatının daha 4 oyunu keçirildi. Nəticələr belədir: İtaliya Çexiya 2-0, Qana Amerika 2-1, Braziliya Yaponiya 4-1, Avstraliya Xorvatiya 2-2. Bugünkü oyunlar və son durum barədə isə həmkarım İlkin Məmmədov danışacaq.
İyunun 23-də Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatındakı 4 oyunla turnirin qrup mərhələsi başa çatır və şənbə gündən etibarən uduzan çıxır prinsipi ilə 8-1 final mərhələsi başlanır. Cümə günü 8 qrupdan son ikisində C və S qruplarında son tur keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də S qrupunun İspaniya, Səudiyyə Ərəbistanı və Ukrayna-Tunisiya oyunları baş tutacaq. Gecə yarısı isə C qrupunda Fransa, Togo və İsveçrə Koreya qarşılaşmaları oynanacaq. Bu qrupda 2 oyunda 7 qol vurub, 1 qol buraxan İspaniya 6 xallı artıq növbəti mərhələyə vəsqəni təmin edib və son oyunda Səudiyyə Ərəbistanı ilə görüşəcəyindən qrupu 1-ci sırada bitirmək şansı demək olar ki 100%-ə bərabər görülür. Ərəblərlə oyunda İspaniya yığmasının əsas oyunçularına istirahət veriləcəyi və əvəzedicilərin də özünü göstərməsi üçün şans yaradılması gözlənilir. Qrupdan 2-ci vəsiqə uğrunda Ukrayna və Tunis yığmaları mübarizə aparacaq. İlk dəfə dünya çempionatına qatılan Ukrayna yığması Tunislə heç-heçədə eləsə növbəti mərhələyə yüksələ bilər. Tunis isə Ukraynanın yerinə 8-1 finala çıxa bilmək üçün ancaq qalib gəlməlidir. Gecə yarısı isə C qrupunda son turun oyunları baş tutacaq. Çempionata favoritlərdən biri kimi qatılsa da baxımlı oyun göstərə bilməyən Fransa yığması növbəti mərhələyə yüksələ bilmək üçün Togonu ən azı 2 qol fərqi ilə udmağa məcburdur. Belə ki, qrupda 1-ci yeri 4 xal olan İsveçrə tutur, Koreya yığması da eyni xalı toplasa da qol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. Bu komandaların ikisi ilə də heç-heçə oynayan fransızlar 2 xalla 3-cü yerdədir. Amma Fransa-Togo oyununda komandanın kapitanı olan və turnirdən sonra karyerasını bitirəcəyini deyən Zidane və müdafiəçi Abidal sarı vərəqə limiti dolduğundan forma giyə bilməyəcək. Fransanın çalışdırıcısı Raymond Domenech Togonu məğlub eləyib yollarına davam edə biləcəklərini deyərək xahiş edib ki, oyuna qədər oyuncuların əhvalını kimsə korlamasın. Togo yığması isə 2 oyunda da yenildiyi üçün artıq bütün şanslarını itirib. Bakı vaxtıla gecə yarısı başlanacaq qrupun digər oyununda Cənubi Koreya və İsveçrə yığmaları üz-üzə gələcək. Fransızlar Togonu 2 qol fərqi ilə yenə bilməsə, İsveçrə və Koreya heç-heçə eləməklə də qrupdan çıxa biləcək. Amma fransızların Togonu yenəcəyindən ehtiyatlanaraq, işlərini çətinə salmaq istəməyən Koreyalılar və İsveçrəlilər oyuna qələbə üçün çıxacaqlarını bildiriblər. Bu arada Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi də yığma oyuncularını ruhlandırmaq üçün maraqlı vəd verib. Əgər Cənubi Koreya yığması Dünya çempionatının 8-1 finalına vəsiqə qazanarsa, onda yığmanın bütün oyuncuları əsgərlik çəkməkdən hərbi xidmətdən azad ediləcək. 4 il əvvəl öz evlərində keçirilən dünya çempionatında Cənubi Koreyalılar play-offda İtaliya və İspaniya kimi rəqibləri məğlub edərək 4-cü olmağı bacarmışdı.
Çempionatın bugünkü oyunları və son durum barədə İlkin Məmmədov danışdı, sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. İyunun 26-da Gənc Tamaşaçılar Teatrında Ər və Arvad tamaşasına baxış keçiriləcək. Ətraflı həmkarım Ülker Akif qızının reportajında.
Səhər çıxırsan, aləmi gəzib dolanırsan. Yatmaqdan yatmağa evə gəl, öv yadına düşür. Bu saat mənə de ki, udumusan ya udumusan?
İyunun 26-sı Gənc Tamaşaçılar Teatrında Üzeyir Hacıbəyovun Ər və Arvad operettası əsasında hazırlanmış eyni adlı tamaşanın premyerası olacaq. Məişət mövzusunda olan tamaşa ər-arvad münasibətlərindən bəhs edir. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Hafiz Fətullayev deyir ki, əsərin ssenarisində bəzi dəyişikliklər edib.
Çalışmışıq ki, Üzeyirin ruhu qalsın. Müəyyən dəyişikliklər deyəndə ki, burada bir azacıq ola bizim ki, məsələn, tamaşanın finalı yox idi, finala bir balaca əlavələr eləmişik. Sonra bəzi sözlər, məsələn, bu günləri o səsləndir deyə çox cüzi miqdarda biz çalışmışıq ki, əksinə avtorun fikir bir qədər daha aydın görünsün deyə biz onlardan istifadə eləmişik. Amma ümumiyyətlə, tamaşa çalışmışıq ki, burada böyük üzərinin ruhu hiss olunsun və bunu əlavələr qıra eləməyə elə bir kəlimiz də gəlmiş.
Hafiz Fətullayev deyir ki, premyeradan sonra heyət bu tamaşa ilə bir neçə rayona qastrol səfərinə getməyi də planlaşdırır.
Premyeradan sonra da biz bəlkə ola bilsin ki, rayon qastrollarımız da oldu və ola bilsin ki, bu həmin bu rolların tərkibindəki aktyorların bəziləri dəyişsin.
Şərqin ilk operettası olan Ər və Arvad əsəri bugünədək yalnız bir dəfə 1910-cu ildə səhnələşdirilmişdir. Bakıdan Ülker Akif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Birləşmiş Ştatların hüquq mühafizə orqanları terrorçuluğa qarşı mübarizə çərçivəsində Miami-də reyd keçiriblər. Bəzi məlumatlarda 7 nəfərin yaxalandığı xəbər verilir. Bugün Minskdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə daxil olan keçmiş Sovet Respublikaları dövlət başçılarının bir günlük samit keçiriləcək. Moskvada 28-ci Beynəlxalq Film Festivalı başlanır. Bugün Beynəlxalq Dövlət Qulluğu günüdür. Azərbaycanda bugün bu ildən qeyd olunmuş. Bugün futbol üzrə dünya çempionatının daha 4 oyunu keçiriləcək. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Azərbaycana dini müdaxilə təhlükəsi varmı?
95-ci ildən sonra ərəblər ki, gəlməyə başladı, ərəb fondları bura. Ondan sonra vahabili inkişaf templəri daha sürətləndi və nəhayət üçüncü də ki, burada söz türk təriqətləridir.
Fəqət bizim Məkkədə bu qısqanclıqdır.
Ali məktəblərə qəbul astanasında. Yüksək texnologiya biliciliyi niyə prestij peşələr sırasında deyil?
İnsanlar bu yönümə istiqamət göstərsələr, hesab edirəm ki, gələcəkdə həm cəmiyyət dövlət udar, həm də olan özləri udar. Çünki bu sahədə məvacibi xeyli yüksək.
Aylarla davam edən danışıqlar Ukraynada Narıncıngılaq tərəfdaşlarını yenidən bir araya gətirdi. Bu, sürəkli ola bilərmi?
Məncə, ən çox itki vermiş şəxslərdən biri Viktor Yushchenkodur ki, ölkəsini konstruktiv şəkildə idarə etmək, məhdud şanslardan istifadə etməkdə bir daha qabiliyyətsizliyini nümayiş etdirdi.
Ceyhan limanı Bakı nefti hesabına güclü iqtisadi mərkəzə çevrilə bilərmi? Bunları kontekst proqramında işləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin ölkəyə xaricdən dini müdaxilə barədə narahatlıqlarına BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi də qoşulub. Marco Barzotti dünən Bakıda jurnalistlərə deyib ki, xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə eləmək istəyənlər var. Müxbirimiz Babək Bəkli işləyək. Babək, ölkədə daha çox hansı xarici təriqətlərin təsiri hiss olunur?
Rövşən, bərbaşdan deyim ki, ekspertlərə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin narahatlığını bir qədər gecikmiş hesab edirlər. Yəni, əksər müşahidəçilərin fikirlərinə görə, bir sıra qonşu ölkələrin Azərbaycanda dini şəraiti nəzarətə almağa meyl etmələri artıq bir neçə ildir özünü çox qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov deyir ki, dini təriqətlər arasında əsasən vəhabilərin, nurçuların və şiyələrin fəallığı hiss edilməkdədir. Altay Göyüşovun müşahidələrinə görə Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin şiyə olmasına baxmayaraq, bütün bu təriqətlər içərisində vəhabilik və nurçuluq getdikcə daha çox tərəfdar qazanmaqdadır. Əslində həm vəhabilik, həm də nurçuluq İslamın sünni təriqətinin qolları sayılır. Tarixi araşdırmalara görə vəhabilik əsasən 18-ci əsrdən etibarən Səudiyyə Ərəbistanında, nurçuluq isə 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyədə meydana çıxıb. Altay Göyüşov deyir ki, bu təriqətlər Azərbaycanda təqribən 10 ildir ki, geniş vüsət almaqdadır.
İlkin dövrdə SSR dağlarında sözsüz ki, şiəliyin inkişaf templəri daha güclü idi, təxminən 94-95-ci illərə qədər. 95-ci ildən sonra ərəblər ki, gəlməyə başladı, ərəb fondları bura. Ondan sonra vahabili inkişaf templəri daha sürətləndi və nəhayət üçüncü də ki, burada sözsüz türk təriqətləridir. Bunların içərisində nurçulardır, müxtəlif leymançılar və s. xırda-xırda cərəyanlar var.
Altay Göyüşov deyir ki, Azərbaycanda dini tolerantlıq hökm sürür və inancına görə kimsə qınamaq düzgün olmazdı. Ancaq hansısa təriqətə bağlılıq dövlət maraqlarından üstün tutulmamalıdır. Əks halda Azərbaycan bir çox qonşu ölkələrin ideoloji toqquşmalarının düşərgəsinə çevriləcək. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təkcə bu ilin əvvəllərində iki silahlı dini qruplaşmaların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayıb, həmin məlumatlara görə Bakı ətrafı kəndlərdə məskunlaşan bu silahlı qruplaşmalar Azərbaycanda bir sıra ağır terror hadisələri də törətmək niyyətindəymişlər. Üstəlik Bakıdakı bir sıra məscidlərin də vəhabilərin təbliğat məkanına çevrildiyi ilə bağlı iddialar eşidilir. Belə iddialar arasında isə ən çox Bakıdakı Əbubəkir məscidinin adı hallanır. Hərçənd Əbubəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanı bu cür iddiaları rədd edir.
Fəqət bizim Məkkədə bu qısqanclıqdır və təbii ki, fahlılığın nəticəsində cürbəcə şayələr yayılır və həmçinin adam çox gəlir bizim məscidə. Ona görə istəyirlər ki, başqa bir nəsə forma yaratsınlar və göstərsinlər cəmatı. Amma radikal qüvvələr var təbii, lakin onlar çox azlar və heç bizim məscidin olaya əlaqəsi yoxdur. Əksinə bizim məscid olan əleyhinədir və bizim məscid çox böyüklər görüb bu səmtdə.
Vəhabi və Nurçu təriqətlərinin inkişaf sürətlərinə görə getdikcə Azərbaycanda şiəliyi arxada qoyması ilə bağlı səslənən fikirlərə də qarşı çıxanlar var. Bir sıra dini mövzularda araşdırmaların müəllifi Rəsul Mir Həşimli deyir ki, Azərbaycanın cənub bölgələrində şiəlik əvvəlki gücündədir. Azərbaycandakı dini təriqətlərin münasibətlərinə gəldikdə isə onlar bir-birləri ilə ziddiyyətlərə getməkdən də çəkinmirlər. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov isə əlavə edir ki, əslində bu təriqətlərin münasibətləri onları himayə edən ölkələrin siyasətindən asılıdır.
Babək, bəs son illər dinə və müxtəlif tərqətlərə marağın artması nə ilə bağlıdır, bunun mahiyyətində nə durur?
Rövşən, Azərbaycanda getdikcə dinə və bəzi dini təriqətlərə meylin artmasının səbəblərindən danışarkən bəzi müşahidəçilər Türkiyəyə diqqəti çəkirlər. Azərbaycandakı müşahidəçilərin fikirlərinə görə Türkiyədəki son seçkilərdə İslam təmayüllü qüvvələrin qələbə çalmaları heç də təsadüfü deyil. Bu, daha çox həmin ölkədə anti-qərb meylinin güclənməsinin göstəricisidir. Rəsul Mülhəkimli düşünür ki, tədricən bu meyl zəif də olsa Azərbaycanda da özünü göstərməkdədir. Onun sözlərinə görə təhlükə getdikcə dinə meylin artmasında yox, onun bir çox hallarda siyasi ideoloji funksiyanı yerinə yetirməsindədir.
Uzun illər cəmiyyətin yaşadığı ateist dövr İslam haqqında təsəvvürləri bir qədər arxa plana keçirir və İslam dini insanların təfəkküründən sonra əlinlərdən qalan bir dünya görüşünü formalaşır. Və bu boşluqdan istifadə edən və bunun üstə əlavə eləsək ki, iqtisadi vəziyyətin ağırlığı o, həmin ideoloji dini siyasi xəttdən Azərbaycanın yerdirilməsinə təkan verir.
Rəsul Mirhəşimli deyir ki, əgər dini maarifləndirmə işi güclənərsə, onda vətəndaşları yanlış yolları çəkmək çətinləşər. Ancaq Altay Göyüşov hesab edir ki, dini maarifləndirmənin güclənməsi bu məsələnin tam həlli yolu deyil. Çünki bəzi təriqətlər gənclərdə artıq həyat amalına çevrilməkdədir. Altay Göyüşov hesab edir ki, xalqa demokratik seçim hüququ verilərsə, xalq problemlərini yoluna qoymaq gücündədir. O, nə baxsa Türkiyədəki kimi Azərbaycanda da İslamçıların hakimiyyətə gəlmələrini istisna etmir. Ancaq Altay Göyüşova görə nə Türkiyədə, nə də Azərbaycanda İslamçılar dövlət quruluşunu dəyişmək gücündə deyirlər. Əslində bu da elə qərb dəyərlərinin zəifləməməsinin göstəricisidir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gələn həftədən Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul üçün ərizə axını başlayır. Bu axının yönü haradır? Müxbirimiz Marif Sincizoğlunu eşidək. Marif, ötən ilki qəbullarda dəbdə olan peşələr, məsələn, hüquqşünaslıq, jurnalistika, beynəlxalq münasibətlər, filologiya kimi ixtisasları birinci ixtisas kimi seçənlər çox idi. Amma dünyada prestij sayılan yüksək texnologiya sahələrinə maraq nisbətən az idi. İndi hansı ixtisaslara axın gözlənir? Ən az hansı peşələrə meyil var?
Rövşən, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından deyirlər ki, hələ də Azərbaycanda məktəblərin hüquqşünaslıq, tarix və tibb fakültələrində oxumaq meylləri daha çoxdur. Hər il bu ixtisaslar üzrə müsahibə vəziyyətinin gərginliyi də həmin sahələrə meyli zəiflətmir. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər hesab edirlər ki, hüquqşünas olmaq istəyənlər bu sahəni əsasən şan-şöhrət, təkcə maaşa ümid olmamaq, daha asan qazanc əldə etmək xatirinə seçirlər. Hələ sahib görünən isə vəzifəyə keçmək üçün tarix fakültəsini seçmək ənənəsi yaranıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından aldığım məlumata görə hələlik bu il hansı ixtisaslara nə qədər abituriyentin sənəd verəcəyi məlum olmasa da, əvvəlki illərin təcrübəsinə baxanda bu ildə humanitar ixtisaslara daha çox meyl olacağını söyləmək olar. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hikmət Kazımov düşünür ki, ötən illərdə olduğu kimi bu ildə əsasən humanitar ixtisasların cəmləşdiyi ikinci və üçüncü ixtisas qrupuna sənəd verənlər daha gərgin müsahibə ilə düzləşəcəklər. Cənab Kazımov hesab bilir ki, Azərbaycana digər mütəxəssislərlə yanaşı güclü iqtisadçılar daha çox lazımdır.
Belə yüksək səviyyəli mütəxəssislər biz formalaşdırsaq, yetişdirsək, Azərbaycan nəinki Qafqazın demək olar ki, maliyyə, kredit mərkəzinə çevirə, iqtisadi mərkəzinə çevirə bilər. Gələcəkdə bir şərqin iqtisadi mərkəzi ola bilər.
Onun sözlərinə görə son 2 ildə birbaşa humanitar sahə ixtisaslarının cəmləşdiyi 3-cü qrupa sənəd verənlərin sayı xeyli artmaqdadır. 2005-ci ildə hüquqşünas ixtisası üzrə dövlət və özəl ali məktəblər üçün 730 yer ayrılsa da, bu il özəl institutlarda hüquq və tibb fakültələrinə qəbul dayandırılıb. Amma bunun əvəzində dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı artırılmayıb. Hikmət Kazımov deyir ki, kimin hara sənəd verməsi öz şəxsi işidir. Ancaq o məsləhət görür ki, abituriyentlər şan-şöhrət xatirinə və ya hansısa yerdə qəbul azdır deyə yox, hansı sahə ürəklərincədir, o sahəyə sənəd versinlər. Vaxtı ilə 1500 tələbənin təhsil aldığı Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında indi qiyabı və əyani təhsil alan tələbələrin sayı cəmi 500 nəfərdir. Akademiyanın tədris şöbəsinin müdiri Nüsrət Hüseynov hesab edir ki, Azərbaycan aqrar ölkə olduğundan indi Respublikaya kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşan mütəxəssislər hüquqşünaslardan az lazım deyil. Bir neçə ay əvvəl ölkədə quş qripi tuğyan edəndə Azərbaycanda bu sahəni bilən mütəxəssislərin tapılmadığını deyən cənab Hüseynova görə, bütün bu məsələlər təhsil proqramında, tələbə qəbulu məsələsində nəzərə alınmalıdır.
Bugünləri o fermer təsərrüfatları da bilməlidir ki, əgər ağrı sahə ilə məşğul olarsa da, onlara payitər həkim lazımdır, ona yaxşı ağırlığım lazımdır, ona yaxşı bitkin müalicəsi ağırlığım lazımdır və digər istəklər lazımdır.
Nüsrət Hüseynova görə tələbələr ixtisas seçərkən Azərbaycanın aqrar ölkə olduğunu və gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişaf edəcəyini nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə hazırda ölkədə informasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssis qıtlığı olduğunu düşünür. O, abituriyentlərin bu sahəyə meyllənməsinin tərəfdarıdır. Hökumətin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə xüsusi diqqət ayırmağa başladığını deyən Osman Gündüzə görə, getdikcə bu sahəyə mütəxəssislər lazım olacaq. Yəni, onun fikrincə, informasiya texnologiyaları sahəsində ixtisaslaşanların gələcəkdə işsiz qalması mümkün deyil.
İnsanlar bu yönümə istiqamət göstərsələr, hesab edirəm ki, gələcəkdə həm cəmiyyət dövlət udar, həm də olan özləri udar, çünki bu sahədə məvacib xeyli yüksəkdir.
Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı isə hesab edir ki, humanitar sahələrə sənəd verənlər texniki fənlərə nisbətən bu sahədə oxumağın bir qədər asan olduğunu düşünürlər. Mərkəz rəhbərinə görə daha yaxşı olar ki, qəbul hər il lazım olan tələbata uyğun aparılsın.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Cümə günü dövlət qulluğu günüdür. Dövlət qulluqçusundan vətəndaş razıdırmı? Dövlət qulluğu institutları gərəyincə formalaşıbmı? Dövlət qulluqçu anlayışı qərb ölkələrində və Azərbaycanda eyni assosiasiyanı mı yaradır? Arifə Kazımovanın reportajı.
Dövlət qulluğu günüdür, iyunun 23-ü Azərbaycanda. Bax, siz yəqin ki, müxtəlif idarələrə, müxtəlif işlər üçün müraciət eləmişsiniz dövlət idarələrinə söhbət gedib. Bax, oradakı məmurların fəaliyyəti, sizə xidməti, qanə eləyibmiz, razı qalmışsınızmı?
Gedmişik məhkəməyə, məhkəmədə belə bizə deyiblər ki, bu işi məhkəməyə versəz, bu məhkəmənin haqqı, bu prosesin xərci o qədər olacaq ki, təzədən xərcə düşəcəksiniz, ancaq heç bir xeyri olmayacaq ona.
Elan eləyibsənsə, işçi mənə lazımdır, belə bir mütəxəssis. Mən mütəxəssis kimi gəlmişəmsə, məni işə niyə qəbul eləmirsən?
Hamısı eynidir, məmurlar elə hamısı eynidir.
Heç bir dövlət, heç bir dövlət məmuru istəməz ki, onun haqqında pis fikir formalaşsın. Nə mümkündür onu eləyərlər və ya geri eləmirlərsə də eləmək lazımdır.
Eləsə olur ki, iş vaxtı da işində olmur, gözləməli olur, gecə əyləncəli eləsə olur ki, öz yerindədir, nə tər lazımdır ki,
Mən həmişə razı qalmışam. Qəbul olunub, bəli.
Düz 4 il əvvəl, 2002-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı iyunun 23-ünü Dövlət Qulluğu günü elan edib. Məqsəd dövlət qulluqçularının cəmiyyətə xidmətini qiymətləndirməkdir. Azərbaycanda isə Dövlət Qulluğu günü bu ildən qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev mayın 25-ində belə bir fərman verib. Dövlət qulluğu haqqında qanunsa 2001-ci il sentyabrın 1-də qüvvəyə minib. Bununla da hansı idarələrin dövlət orqanı və hansı işlərin dövlət qulluğu sayılması aydınlaşıb. Qanuna görə prezidentin icra aparatından tutmuş Milli Məclis, Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, Ombudsman aparatı, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Hesablama Palatası, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmə, o cümlədən yerli icra hakimiyyəti aparatları, rayon məhkəmələri, hərbi məhkəmələrin aparatları dövlət orqanları sayılır. Azərbaycanda Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası da yaradılıb. Şura 18 nəfərdən ibarətdir. Üzvlərin 6 nəfərini prezident, 6 nəfərini Milli Məclis, 6 nəfərini isə Konstitusiya Məhkəməsi təyin edir. Bu şura yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası da yaradılıb. Ekspertlər Azərbaycanda Dövlət Qulluğu İnstitutunun hələ formalaşmaqda olduğunu deyirlər. Məsələn, dövlət qulluğuna qəbul müsabiqə yolu ilə olsa da bu prosesin daha çox şəffaflığa ehtiyacı olmasını düşünənlər var. Əlbəttə ki, qabiliyyət və yüksək peşəkarlıq nəzərə alınmaqla. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Azərbaycanda dövlət qulluğunu qərb dövlətləri ilə müqayisə edir.
Siyasi partiyalar hakimiyyətə gəlir, gedir, siyasi elita dəyişir, amma O dövlət qulluğunu yerinə yetirən məmurlar ordusu ki var, onlar daimi qalır və işini davam elətdirlər. Bu mənada hələ bizdə dövlət qulluqçusu bir deyək, iş olaraq, vəzifə olaraq tam formalaşmır.
Dövlət qulluğunu idarə etmə şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanov isə siyasi hakimiyyətin dəyişməsi ilə məmurların dəyişməsi fikrini qəbul eləmir. Bunu yalnız kadr dəyişikliyi rotasiya adlandırır. Xanım Aslanovanın sözlərinə görə dövlət idarələrinə test müsabiqə yolu ilə işə qəbul da göstərir ki, dövlət qulluğu vəzifələrinə yalnız biliyi, bacarığı olan insanlar seçilir. Millət vəkilinin fikrincə Azərbaycanda dövlət qulluqçusu institutu artıq formalaşıb.
Məmur öz
işinə sadiq, öz işinin vurğunu olan, belə deyək də, fanatı olan bir insandır olmalıdır. Bu başqa cürdə yox. Bizim də hər hansı bir təsadüfdən nəticə çıxartmağın əleyhinəyəm. Əgər söhbət dövlət qulluqçularından gedirsə, bəli, dövlət qulluqçularının statusu, dövlət qulluqçularının vəzifəsi, dövlət qulluğuna seçilən insanlar, onların seçilmə metodları, bütün bunlar hamısı sivil cəmiyyətin özünə məxsusluğudur və sivil cəmiyyətin tələbləridir.
Hazırda dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksi hazırlanır. Qanun layihəsi Milli Məclisdə iki oxunuşda müzakirə olunub. Sənədə görə məmur vətəndaşı təhqir edib etikadan kənar hərəkətlərə yol verərsə, cəzalana, hətta vəzifəsini itirə bilər. Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupu isə yeni bir qanun layihəsi üzərində işləyir. Vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması adlı qanun layihəsinin qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya ilə mübarizə üzrə İnformasiya və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyev bu qanun layihəsi üzərində işləyənlərdən biridir.
Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması o deməkdir ki, vəzifəli şəxs öz funksiyalarını yerinə yetirərkən şəxsi və digər maraqlar bəzən onun vəzifə funksiyalarını yerinə yetirməsi ilə kolliziyaya girir, yəni konfliktə girir. Bu zaman vəzifəli şəxs seçim qarşısında qalır. O ya şəxsi maraqları üstün tutmalıdır, yoxsa ictimai funksiyaları, ictimai maraqları üstün tutmalıdır. Bu zaman təbii ki, onun fəaliyyətinə qohumları tərəfindən, biznes fəaliyyəti və yaxud yaxın dostları tərəfindən, vaxtı ilə fəaliyyət göstərdiyi, belə biznes üslubunda fəaliyyət göstərdiyi hüquqi şəxslər tərəfindən müəyyən təsirlər ola bilər. Bu təsirlərin aradan qaldırılması üçün isə təbii ki, vaxtı qanunvericilik qəbul edilməlidir.
Qanun layihəsi üzərində iş başa çatıb və Milli Məclisin payız sessiyasında qəbulu gözlənilir. Əli Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə məmurların vətəndaş qarşısında məsuliyyətini müəyyənləşdirən qanun layihələri də hazırlanır. Məmur vətəndaş münasibətlərini tənzimləyəcək qanun layihələri hazırlanmaqda olsun, ekspertlər bu qanunların icra mexanizmlərinin hazırlanmasını da vacib sayırlar. Müstəqil məhkəmələrin yaradılması da bu məqsədə xidmət edə bilər. İyunun 23-ü BMT-nin dövlət qulluğu günüdür. Bir il bundan əvvəl BMT xüsusi dövlət qulluğu mükafatı da təsis etmişdi ki, bunda 3 kateqoriya əsas götürülmüşdü. Dövlət qulluğunda şəffaflığın artırılması, qulluğun yaxşılaşdırılması və elektron hökumətin yaradılması. Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azadlıq radiosu dalğalarında Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Aylarla davam edən danışıqlardan sonra Ukraynanın keçmiş inqilab tərəfdaşları koalisyon hökumət qurmaq razılığına gəldilər. Martda keçirilən seçkilərdən sonra keçilməz əsas əngəl qərbpərəst adlandırılan partiyaların nazir postlarını necə bölmək barədə razılaşmaları idi. İndilik həmin əngəlin aşıldığı görsənir. Bu uzun ömürlü ola bilərmi? Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Cümə axşamı günü hamının çoxdan gözlədiyi koalisiya hökumətinin tərkibi haqda uzun-uzadı danışıqların razılaşmayla nəticələnməsi xəbərini Verkhovna Rada Ukrayna parlamentinə Yuliya Timoshenko çatdırdı. Mənə böyük bir şərəf, bütün millətin təəssüf ki, 3 ay gözləməli olduğu xəbəri sizə çatdırmaq qismət olub. Elan etmək istəyirəm ki, indən belə bizim Ukrayna, Yuliya Timoshenkonun bloku və Sosialist Partiyasını özündə birləşdirən demokratik qüvvələrin koalisiyası yaradıldı.
Нашої України бюд соціалістичної партії створено.
Ukraynada iri partiyaların heç birinin mart parlament seçkilərində mütləq üstünlüyə nail ola bilməməsi koalisiya hökumətinin yaradılması zərurətini ortaya çıxarmışdı. Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna seçkidə 3-cü yerə çıxan zaman Narıncı İnqilaba müxalif qüvvələrin rəhbəri Rusiya milli Viktor Yanukovicin Regionlar partiyası ən çox səs qazanmışdı. 450 yerli parlamentdə yeni koalisiya 243 mandata, Regionlar Partiyası ilə Komünist Partiyası isə birlikdə 207 yerə malikdir. İnqilab dövründə müttəfiq olmuş, lakin sonradan araları dəymiş Timoshenko ilə Yushchenko komandasının özləri arasında mövcud kəskin ziddiyyətlər koalisiya formalaşması qarşısında əsas maneələrdən biri olmuşdu. Bir qədər əvvəl isə Yushchenko həddindən artıq ambisiyalı olmaqda ittiham etdiyi Timoshenkonu baş nazir vəzifəsindən kənarlaşdırmasına baxmayaraq, sonradan onu yenidən vəzifəsində bərpa etməli oldu. Timoshenkonun bloku seçkidə ikinci yer tutduğuna görə yeni koalisiya komandasında da ən güclü oyunçu olaraq qalır. Yuliya Timoshenko Yanukovic düşərgəsinin narıncı koalisiya daxilindəki ziddiyyətlərdən yararlanmaq ümidlərinin puç olduğunu bəyan edib. Siz narıncı inqilabın banditlərin yeri qazamaqdır şuarını banditlər nazir kürsülərində əyləşməli şuarı ilə əvəz etmək istəmişsiniz, amma möhtərəm dostlar bu heç vaxt baş tutmayacaq. Yushchenkonun öz müttəfiqi Timoshenkonun isə qatı tənqidçilərindən biri olan ölkənin şirniyyat və media maqnatı Petro Poroshenkonu spiker kürsüsündə oturtmaq istəyi danışıqların yekun mərhələsini bir xeyli çətinləşdirmişdi. Lakin belə ziddiyyətlərə baxmayaraq Yushchenko ilə Timoshenko hazırda birgə işləmə qabiliyyətini sübut etməli olacaqlar. Narıncı inqilab tərəfdarlarının bir çoxu ondan 2 il keçəndən sonra özlərinə allanmış hesab edir. Ölkə iqtisadiyyatı tənəzzül keçirir, islahatlar parlament tərəfindən yubadılıb və 2004-cü ilin dekabrında inqilabın vücuda gətirdiyi qərb meyilli inkişafa ümidlər isə son vaxtlar tükənməkdədir. Demokratların bir araya gəlməsi əlbəttə siyasi ziddiyyətlərin Yushchenkonun partiyası ilə Yanukovic düşərgəsi arasında alyansla nəticələnməsini nəhayət istisna etməklə müəyyən rahatlığa səbəb oldu, lakin həftələrlə davam edən danışıqlardan sonra razılaşma əldə olunması haqda elanlar, sonra isə bunların təksib olunması həm Ukraynada, həm də xaricdə müəyyən məyusluğa səbəb olub. Londondakı Economist Intelligence Unit'in təhlilçisi Stuart Hensel koalisiyaya üzv olan siyasətçilərə ictimai etimadın bir xeyli azaldığını və yeni hökumətin effektivliyinə şübhə duyulduğunu deyir. O fakt ki, bizim Ukrayna narıncı partiyalarla paralel olaraq regionlar partiyası ilə də danışıqlar apara bilərdi, yaxud bunun mümkünlüyünə dair rəy yaranması yəqin ki, nə Ukrayna cəmiyyətinin, nə də beynəlxalq ictimaiyyətin ondan umduqları ilə üst-üstə düşmür. Hensel'in fikrincə danışıqların dalana dirənməsi ilə Yushchenko olan etimad bir xeyli azalıb və bugün çox az adam prezidenti sabitləşdirici qüvvəyə malik olan bir şəxsiyyət hesab edir. Məncə bu üç ay onlara baha başa gələcək. Məncə ən çox itki vermiş şəxslərdən biri Viktor Yushchenkodur ki, ölkəsini konstruktiv şəkildə idarə etmək, məhdud şanslardan istifadə etməkdə bir daha qabiliyyətsizliyini nümayiş etdirdi. Məncə o bu oyunu ustalıqla apara bilmədi. Lakin təhlilçinin dediyinə görə bunun üçün təkcə Ukrayna siyasətçilərini qınamaq ədalətsizlik olardı. Çünki ola bilsin, qərbdə narıncı inqilabın nailiyyətlərinə qeyri-realist ümidlər doğmuşdu. Bu isə bir daha onu sübut edir ki, Ukraynanın inkişaf yolu gözlənildiyindən bir xeyli uzun ola bilər.
Rövşən Rahimoğlu. Türkiyənin enerji naziri Ceyhan şəhərinin dünya enerji bazarında çox önəmli yer tutacağını deyir. Amma bir çox təhlilçilər bu cür bəyanatlarda eyforiya əlamətdə olduğunu qeyd edirlər. Hər halda artıq Xəzər nefti Ceyhan limanından qərb bazarlarına daşınmaqdadır və Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinin iyulun 13-də inoqrasiyası keçiriləsdi. Kəmərin regional inkişafa hansı təsiri, hansı təkanı ola bilər? Mayıs Əlizadənin reportajı.
Enerji kaynakları ulusal güvənlik və bağımsızlığın təməl unsurları arasında haqlı yerini almışdır.
Cambridge Universiteti Enerji Araşdırmaları Mərkəzi və Türkiyədəki Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının birlikdə keçirdiyi konfransda çıxış edən Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan enerji məsələsini ölkələrin müstəqilliyinin başlıca atributlarından biri kimi xarakteriz etdi. Enerji naziri Hilmi Gülər iyulun 13-də Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru xəttinin rəsmi açılış mərasimindən sonra həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan yeni layihələrlə Ceyhanın beynəlxalq enerji bazarının önəmli mərkəzlərindən biri halına gələcəyini və hətta neft və qaz qiymətlərinin müəyyənləşməsində Ceyhanın önəmli rolu olacağını vuruladı. Mətbuat konfransı keçirən Xarici İşlər Nazirliyi Enerji İdarəsi Baş Direktorunun müavini Səfir Mita Trəndə isə Ceyhan terminalının Genoya və Rotterdam kimi dünya enerji bazarının başlıca nöqtələrini geridə qoya biləcəyini söylədi. Reallaşdırılan və həyata keçirilməsi planlaşdırılan enerji layihələrinin Türkiyənin regiondakı geostrateji mövqeyini gücləndirəcəyi və bölgənin rifah səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcəyi şübhə doğurmamaqla birlikdə bu sual da meydana çıxır. Ceyhanın Genoya və Rotterdamı geridə qoyaraq dünya bazarındakı enerji qiymətlərində müəyyənləşdirici rol oynaması nə dərəcədə mümkündür? Müsahibimiz Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru Necdet Pamir, Ceyhanın dünya enerji bazarında Rotterdam və Genoya ilə müqayisə edilməsinin görülən işi müsbət örnəklərə bənzətmə meylindən irəli gəldiyini söyləyir. Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin reallaşması üçün çox böyük əmək sərf etdiyinə diqqəti cəlb edən Necdet Pamirə görə, Ceyhanla bağlı olaraq bəzi geostrateji və təhlükəsizlik faktorlarını gözdən qaçırmamaq lazımdır. Belə ki, xüsusilə terror təhlükəsi baxımından Ceyhanın Rotterdam və Genoa ilə müqayisə edilməsi mümkün deyildir.
Hər halda kamuoyunun kafasında canlandırabilmesi için olumlu anlamda bir şeyler söylenmesi lazım. Böyle bir benzetme yapılıyor. Yani mesela bir yerde bir petrol keşfi olduğunda diyelim, işte ileride biz bir Suudi Arabistan olacağız. Bir söz söyleyebilirsiniz ama Suudi Arabistan'ın 250 milyar varil petrolü vardır. Çok daha sınırlı bir keşifte bulunmuşum. Yani Rotterdam'da, Cenova'da sadece petrol işlem hacminin büyüklüğü değil, orada daha stabil. Yani uluslararası terörist hareketler açısından vesaire açısından Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya kadar sıcak olmayan bir orman olması da önemli.
Avrasya Strateji Araştırmalar Merkezi'nin baş koordinatoru Necdet Pamir, Ceyhan'a çok yakın bölgeye gelen Kerçük yumurtalık kəmərindən ilde 71 milyon ton neft taşınmasının nəzərə tutulmasına bakmayarak 8 illik İran-İraq müharibəsi dövründə toplam 82 milyon ton neft taşınabildiğine dikkati cəlb edərək deyir. Uzun müddət bu xətt tiyarı həcmiyle çalışdı. İşğaldan sonra isə boruya bir neçə dəfə neft yüklənə bildi. Kəmərin tam həcmiyle heç vaxt çalışmadığını deyə bilərəm. Necdet Pamir, Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft və Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərlərini Azərbaycan və Gürcistanın daha müstəqil siyasət yürüdə bilmələri üçün önəmli faktorlar kimi görür. Ceyhan terminalı tam həcmiyle çalışdığı vaxt Türkiyə beynəlxalq bazarda qiymət müəyyənləşdirici rolu oynaya bilərmi? Sualımıza Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru Necdet Pamir belə cavab verir. Birja yaratmadan Türkiyənin bugündən sabaha qiymət müəyyənləşdirici rol oynaması asan deyil. Layihələrin Türkiyəyə önəmli geostrateji rol gətirəcəyi şübhəsizdir. Ancaq bunun üçün uyğun ortamın yaranması lazımdır. Mən Kərkük yumurtalıq örnəyinə buna görə önəm verirəm. Yəni, Kərkük yumurtalıq kimi Bakı Ceyhandan daha geniş həcmli kəmər bugün geosiyasi səbəblərə görə çalışmırsa, Orta Şərqdəki məsələlər həll edilmədən bu coğrafiyada böyük rahatlıq olacağını düşünmürəm. Əgər bir bölgəyə boru xətti gəldiysə, Refah da gəlirsə, bu Kərkük yumurtalıqla niyə olmadı? Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Baş Koordinatoru Necdet Pamirin açıqlamalarına replikamız belə oldu. Yəni, Bakı Ceyhanla bağlı da narahatlığınız ola bilərmi? Pamirin cavabı.
Ben karamsar bir insan değilim ve Bakü-Tiflis Ceyhan boru hattının gerçekleşebilmesi için çok ciddi mücadele veren insanlardan bir tanesi benim. Bu hatta en fazla değer veren insanların başında ben geliyorum. Azerbaycan'a olan sevgim nedeniyle de bu.
Sağ olun, eşit olmak tabii.
Duygusallığı bir kenara bırakırsak ben bu risklerin olacağını da görüyorum. Büyük güçler, bölgesel güçler tarafından da çıkarılabilir. Nasıl ki Kerkük yumurtalık boru hattını sadece bir takım işte para almak için aşiretlerin ya da işte sadece Kürt grupların yaptığına inanmadığım gibi.
Enerji sayesinde zamanımızın en büyük layihelerinden biri kimi karakterize edilen Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışına 3 hafta kala Türkiye'nin resmi nümayəndələri Ceyhan'ın dünyanın en büyük terminalı halına geleceğini ve beynəlxalq bazarda Türkiye'nin qiymət müəyyənləşdirici durumuna keçeceğini beyan etseler de Enerji mütəxəssisləri regiondakı vəziyyətin sabitləşməsinin önəminə diqqəti cəlb edir və bir çox şeyi zamanın göstərəcəyini vurğulayırlar. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru, Türkiyənin dünyada ən çox tanınan enerji mütəxəssislərindən biri Necdet Pamirin fikirlərinə də bu çərçivədən baxmaq faydalı olacaq. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin şikayətini gərəkli ünvana Marif Çingizoğlu ünvanlayır.
Bu dəfə açıq mikrofona Nəsimi rayon 42 saylı orta məktəbi müəllimi Əli Əmraslanov müraciət edib. O, məzuniyyət pulunu ala bilməməsindən şikayətlənir. Onun bildirdiyinə görə bir neçə dəfə rayon təhsil şöbəsinə müraciət etsə də, məzuniyyət pulunun nə vaxt veriləcəyi barədə bir söz deyilməyib.
Ayın 16-da məzuniyyətə çıxmışam. Hələ bugünə qədər məzuniyyət pulunu ala bilmirəm. Xahiş edirəm, bu haqda bir məlumat verəsiz.
Əli Əmraslanov. Nəsimi rayon təhsil şöbəsindən isə bildirdilər ki, Əli Əmraslanov məzuniyyətə çıxandan sonra 2 gün istirahat günü olduğundan təhsil şöbəsi bankdan pul götürə bilməyib. Şöbə əməkdaşının dediyinə görə bir neçə günə rayondakı bütün müəllimlərə, o cümlədən Əli Əmraslanova da məzuniyyət pulu veriləcək. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiqqız aparır.
Sizinle Globus programında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Avropa Azərbaycanlıları Kongresindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin prezidenti Bahəddin Qaya.
Geçtiğimiz 2 yıl içərisində ən büyük çalışma alanımız genelde Azerbaycan'dan çok uzun zamandan beri ayrılmış insanlarla ortaklaşa diyalog olarak bunlarla ilgiye içerisine girmeye çalıştık. Bunda da oldukça başarılı olduk.
Azerbaycan-Çexiya Cəmiyyətinin sədri, Kongresin İdarə Heyətinin üzvü Elşən Nəzərov.
Məsələn, bu Kongresin hələli heç belə deyək, məlumat üçün internet saytı da yaradılmayıb.
Və Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov.
Kongres dünyada olan Azərbaycan icmaları, Azərbaycan dərnəkləri, təşkilatları ilə heç bir ciddi əlaqəsi yoxdur. Və kongresin fəaliyyəti haqqında bizim məlumatımız yoxdur.
Avropa Azərbaycanlıları Kongresi 2004-cü ilin aprel ayında Berlin şəhərində Avropadakı Azərbaycan icmalarının fəaliyyətini koordinasiya eləmək məqsədi ilə yaranıb. Kongres öz tərkibində 59 Azərbaycan dərnəyini birləşdirir. Bu yaxınlarda Antalya'da keçirilən Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumu çərçivəsində Kongresin toplantısı olub. Toplantıda Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin ötən dövrdəki fəaliyyəti və gələcək planları müzakirə edildi. Oktyabrda Kongresin növbəti hesabat seçki konfransının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu. Bugün Kongresin onun qarşısında durduğu vəzifələrin öhdəsindən gələ bilməsi və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasında oynadığı rol birmənalı qarşılanmır. Globusda biz Kongresin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif fikirləri təqdim eləməyə çalışacağıq. Əvvəlcə Kongresin prezidenti Bahəddin Qayanı dinləyək.
Buradakı amacımız Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan dərnəklərinin koordinasını sağlamak, ortaklaşa hareket etmelerini sağlamak ve özellikle de Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlıların Azerbaycan'ın sorunlarına ilişkin olarak Avrupa'da daha aktif bir hale getirmek, onları biraz daha bu konuda motive etmektir. Bu amaçla geçtiğimiz 2 yıl içerisinde en büyük çalışma alanımız genelde Azerbaycan'dan çok uzun zamandan beri ayrılmış, gerek Güney Azerbaycan olsun, gerek Kuzey Azerbaycan olsun, gerek Türkiye'nin Azerbaycan kesiminden gelen fakat Avrupa'da kendi işini kuran, sanat alanında başarıya ulaşan insanlarla ortaklaşa diyalog kurarak bunlarla ilgiye içerisine girmeye çalıştık. Bunda da oldukça başarılı olduk.
Bahəddin Bey, bu sizin kongres müxtəlif ölkələrdə, Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən cəmiyyətləri birləşdirir. Yəni nə dərəcədə fəallıq göstərirlər cəmiyyətlər?
Şimdi her şeyden önce biliyorsunuz bu yeni bir kuruluş. Daha 2 ila yakın bir süre evvel kurduk. Burada en önemli olan şey birlik ve beraberliği. Bütün Avrupa'da fəaliyyət göstərən dərnəklərin ortak çalışması, birlik içinde çalışmasına zemin hazırlamaktı. Çok sevinerek söyleyebilirim. Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlar Kongresi kurulduğundan bugün kadar Avrupa'da faaliyet gösteren birçok ülkedeki dernekler tarafından çok olumlu karşılanmış ve bu bütünleşmeyi, birleşmeye çok büyük bir destek vermiştir ve şu anda hiçbir muhalefet olmadan herkes Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlar Kongresi'nin çatısı altında ortaklaşa Azerbaycan için bir şeyler yapmak arzusunda ve heyecandalar. Bizim en büyük özellikle üzerinde durduğumuz olaylardan birisi bu derneklerimizin hiçbirini küstürmemek, bu derneklerimizi arasında bir birlik ve beraberliği sağlamaktı. Bunda zannedersem çok başarılı olduk. Öyle zannediyorum dernek başkanlarının ve dernek uzuvlarının da bu konuda çok büyük bir katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnız tabii bizim bir şey unutmamamız lazım. Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi sadece bir koordinasyon derneğidir, üst kuruluştur. Bütün derneklerimiz, Avrupa'daki derneklerimiz, kültür evleri, cemiyetler kendi çalışmalarını bağımsız olarak yürütüyorlar.
Bəs hansı problemleriniz olubdu bu yolda?
En büyük sıkıntılarından birisi derneklerimizin tabii bu işi gönüllü fahri yaptıkları için ekonomik olarak ayakta olmamaları, zaman yetersizliği. Bir de maalesef herkesin bu tür önemli konuları özellikle işte Qarabağ meselesine, Azerbaycan'ın intifasına gelişmesine, kültürünün tanıtmasına bu konularda bazı insanlarımız çok duyarlı değiller. Amacımız burada bu insanları da bu konuda biraz duyarlı yapmak. Bunun diğer bir problemi de tabii Azerbaycan genç bir cumhuriyet olduğu için biz bunu gördük. Azerbaycanlılar gerek güneyden, gerek kuzeyden, gerek Türkiye'den, gerekse başka bölgelerden genelde bir devletimiz olmadığı için Azerbaycan'dan uzak kalmışlar. Biz çoğunun Azerbaycan'la yakın ilişkisi, kültürel ilişkisi, birebir ilişkisi yok. Hatta çoğu yıllardır, 10, 15, 20, 30 yıldır Azerbaycan'a gidememişler, görmemişler, uzak kalmışlar.
Bahattin Bey, Avrupa'da müxtəlif siyasi məqsədlərə xidmət edən Azərbaycan cəmiyyətləri var. Bəs bunların hamısını bir araya gətirmək mümkün olurmu?
Biz genelde Azerbaycan'ın iş politikasına karışmayan, Azerbaycan'da herhangi bir siyasi parti politikası yapmayan, sadece Azerbaycan'ın genel tanıtımı, kültürel tanıtımı, tarihsel tanıtımı, sanatının tanıtımı ve özellikle de Azerbaycan'ın uluslararası Ermenistan'a karşı haksız kaldığı, 1 milyonun üzerindeki insanın göçmen durumuna kaldığını, köçtüğünü yerlerinden ve topraklarının %20'sinin Ermenistan tarafından istila edildiğini anlatan, bu konuda Azerbaycan'ı genel olarak görüp Azerbaycan'a destek olmak, Azerbaycan'la bir şeyler yapmak isteyen derneklerle bir araya geldiğimiz için bizim öyle bir sorunumuz olmadı.
Bu Avrupa Azerbaycanlıları Kongresi'nin prezidenti Bahattin Qaya'dı. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyi Kongresdə təmsil olunmur. Dərnəyin sədri Elçin Cəfərov siyasi mühacirdir. Deyir ki, Kongresə dəvət alsa da onun işində iştirak eləməkdən imtina eləyib. Kongresin fəaliyyəti barədə isə heç bir məlumatı yoxdur.
Həmin Kongresdə biz əhatə olunmuruq. Yəni, Avropada fəaliyyət göstərən çox təşkilatlarla bizim əlaqəmiz var. Bu təşkilatların hamısı o kongresə əhatə olunmur, o kongresə daxil deyildir. Və bugünə qədər də hansı bir fəaliyyət göstərmişlərsə də o fəaliyyət haqqında bizim məlumatımız yoxdur.
Yəni, sizcə ümumiyyətlə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarını birləşdirən qurumun yaradılması ideyasını özünü doğruldurmu?
Yox, demək olar ki, mən yəni, qısa cavab olaraq yox deyərdim. Çünki kongres dünyada olan Azərbaycan icmaları, Azərbaycan dərnəkləri, təşkilatları ilə heç bir ciddi əlaqəsi yoxdur. Və kongresin fəaliyyəti haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Maraqlı burasıdır ki, şimdi biz çox yerdə duyuruq ki, böyle bir kongres var. Amma kongres necə yarandı və harada yarandı və hansı fəaliyyət proqramları var, biz bunun haqqında yəni, ciddi məlumatımız yoxdur. İsveçrədə 5-6 tənə bugünə qədər fəaliyyət göstərən, yəni ciddi fəaliyyət göstərən qeydiyyatdan keçmiş Azərbaycan təşkilatları var. Bu təşkilatlar o icmada, bu icmalar həmin kongresdə təmsil olunmurlar. Yəni çox maraqlıdır nəyə görə? Burada demək ki, nəyisə bir nədən var, yəni bir problem var ki, bu təşkilatlar orada əhatə olunmurlar.
Siz bayaq dediniz ki, siz bu kongresə dəvət almışdınız, amma getmədiniz. Nə üçün getmədiniz?
Çünki bu kongresə biz dəvəti Azərbaycana göndərmişdilər, Berlin şəhərində idi. Birinci səbəb zamanında dəvət gəlmədi bizə. İkinci səbəb də məsələ Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləyən insanları orada toplayırdılar. Yəni hakimiyyət orqanı ilə əlaqəsi olanlar. Bilirsiniz ki, biz Avropada Azərbaycan hakimiyyətindən narazı olan insanlarıq biz. Yəni Azərbaycandan biz siyasi nədənlər üzündən ölkəmizi tərk etmişik, indi Avropada yaşayırıq və siyasi sığınacaq almışıq. Və bizim də həmin kongresə təmsil olunmamız biz həmin kongresi təşkil edən insanların içinə gəlmirdi. Yəni onların bizim orada həqiqətən təmsil olunmamız rəsmi deyildi. Yəni sadəcə dəvət etmişdilər və bir proqram vardı. Yəni bu proqramdan kənara çıxmaq olmazdı. Ona görə də biz ora getməyə çox maraqlı deyildik.
Bu İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü buraxılışda Avropa Azərbaycanlıları Kongresindən söhbət gedir. Azərbaycan Çıx Cəmiyyətinin sədri Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvü Elşən Nəzərov kongresin fəaliyyətini qənaətbəxş hesab eləmir. Bunun səbəbini isə dediyi kimi obyektiv və subyektiv amillərlə bağlayır.
Bizim cəmiyyət həmin təşkilatın Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin belə deyək təsislərindən biridir. Şəxsən mən özüm də həmin təşkilatın ali şurasına seçildim. Belə demək olar ki, vaxtları bu kongresin yaranmasında bizim ümidlərimiz var idi. Yəni ki, Avropada bütün Azərbaycan cəmiyyətlərini bir araya gətirəcək bu kongres qısa müddət ərzində müəyyən bir nailiyyətlər əldə edəcək. Ancaq heyfslər olsun ki, 2 il ərzində demək olar ki, bu kongresin fəaliyyəti qaynatbaxış hesab olunmur. Ki, məsələn, bu kongresin hələli heç belə deyək, məlumat üçün internet saytı da yaradılmayıb. Bu haqda artıq bir çox görəş dairələrdən arazıqlar yaranıb və bunun da bəzən çox hallarda Parisdə yaşayan Azərbaycanlılarla Dövlət Komitəsini belə deyək qınayırlar. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, əsas burada rol daha çox həmin kongresin nümayəndələrinin öhdəsinə düşən, yəni vəzifəni yerinə yetirməməklərini də görmək olar.
Bugün çoxları deyir ki, Avropada bir çox Azərbaycan diaspor cəmiyyətləri müəyyən siyasi məqsədlərə xidmət edir. Belə təşkilatların bir araya gəlməsi mümkündürmü?
Hepsilər olsun ki, belədir, Avropada müxtəlif deyək, cərəyanlı təşkilatlar var. Amma hamısının mənim fikrimcə, hamısının məqsədi, amalı Azərbaycan vətənimizə xidmət olmalıdır. Bu birinci məsələ. Və ikinci dediyiniz məsələ ki, yəni bu təşkilatları bir araya gətirməsi mümkündür və yaxud mümkündür mü? Biz ümumən bilirik ki, biz Azərbaycanlılarda biraz problem var, yəni birlik adı gələndə. Ona görə də mən bu Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin belə deyək, uğursuzluqlarını bir neçə yerə bölərdim. Bunlardan ən birincisi dediyim kimi, həmin təşkilatın, kongresin başında duranların daha doğrusu müəyyən nailiyyət əldə edə bilməməkləri, yəni onların zəifliyi. İkinci yerdə də biz Azərbaycanlıların, yəni ümumən bir mentalitet olaraq birlikdən qaçmağımız, yayınmamızdır. Yəni burada bu həm obyektiv, həm də subyektiv cəhətlər var ki, ona görə də bəlkə ona görə Avropa Azərbaycanlıları Kongresi indi nə kimi götürdüyü vəzifənin, böyünü götürdüyü vəzifənin öhdəsindən gəlməmişdir. Bildiyiniz kimi Avropada Erməni Kongresi daha fəaldır, amma bizim Azərbaycanlıların Avropa Kongresinin hələ də ki, tədbirlər keçirərək onun hansı yol tutacağı və yaxud da ki, hakim və həmin kongresin, belə deyək, yüksək rütbəli nümayəndələrin kimlər olacağının üstündə söhbətlər aparırıq, amma konkret işlər hələ ki görünmür.
Ümumiyyətlə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarının belə birləşib, məsələn, Avropa məkanında olan bu cəmiyyətlərin bir qurumda birləşməsi ideyası nə dərəcədə uğurludur? Məsələn, Azərbaycan diasporasının indiki vəziyyətini götürsək.
Konkret misal, əgər söhbətdə Avropa Azərbaycanlıları Kongresindən gedirsə, onda nəticə itibarilə bu belə görünür ki, uğursuzdur. Ancaq əlbəttə ki, bu yəni bir Azərbaycanlı kimi mənim də istəyərdim ki, həmin bu Avropadakı fəaliyyət göstərən, aktiv və yaxud da ki, qeyri-aktiv olan bütün cəmiyyətlər, təşkilatlar belə bir qurum altında birləşsinlər. Yəni, bunun minusları olduğu kimi, ancaq belə deyək, plusları da var ki, yəni bu bir koordinasiya və biz səsimizi, həmin məsələn belə deyək, bizi birləşdirən bir qurum vasitəsilə daha yüksəklərə çatdıra bilərik. Ancaq heyflər olsun ki, bunu 2 il ərzində buna nail ola bilməmişik.
Bu, Azərbaycan-Çıx cəmiyyətinin sədri Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvü Elşən Nəzərovdur. Və bugünkü Globusun axırıncı süjeti İsveçdəndir. İsveçdəki Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı bu yaxınlarda İran-Azərbaycanlılarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı Avropa Parlamentində görüşlər keçirib. Təşkilatın sədri Nərgiz Nidan.
Bu görüşlərdə demək olar ki, çox partiyaların təmsilçiləri ilə görüşdük və biz bu görüşlərdə əsasən Cənub Azərbaycan məsələsi haqqında danışdıq. Cənub Azərbaycanda keçirilən siyasət ilə bağlı danışdıq və indiyə kimi demək olar ki, Avropa Birliyinin bu məsələ ilə sakit olmasına biz AQFİ tərəfindən narahatçılığımızı bildirdik onlara və istədik ki, bundan belə daha fəal şəkildə məsələyə qoşulsunlar. Onu da onlara çatdırdıq və qərara gəldik ki, onlarla birgə bir dəyişmək lazımdır. Bu sakitliyi dəyişmək lazımdır.
Nərgiz xanım, bu sizin ilk belə fəaliyyətiniz idi, yoxsa bundan qabaqda hansı işlər görülüb?
Biz demək olar ki, bunun Avropa Parlamentinə getmədən öncə biz aprel ayında İsveç Parlamentinə də getdik və orada da yaxşı əlaqələr qura bildik. Orada bütün İsveçin 7 partiyaları ilə, onların təmsilçiləri ilə əlaqələr yaratdıq. Konkret olaraq bizim bu əlaqələr nəticə veribdir və İsveç Parlamentindən də qabaq biz demək olar ki, payızdə biz kampaniya başladıq. O dəfə İranda olan bütün etnik azıqların öz dillərində oxumağı haqqında bir məktub yazdıq və o xoşbəxtana biz eləyə bildik 66 dənə İsveç parlamentində oturan millət vəkillərin imzaların yığa bildik.
Bu, İsveçdəki Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri Nərgiz Nidandı. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu aparıcı Samirə Faiq qızı gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.